Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Дорогі радіослухачі, всіх вас сердечно вітаємо. Це прямий ефір, програма «У ваших намірах». І мене звати Максим Приступа. Поруч біля мене також сидить добре вже вам відомий історик, гід по Києву, пан Ілля Камишанський. Вітаю вас, слава Ісусу Христу.
Вітаю, слава навіки.
Ну і як після святя або після смак урочистого святкування незалежності нашої держави, ми сьогодні ще поговоримо про державні символи, про їх значення, як правильно їх читати, звідки вони походять, з яких часів вони походять, хто є їхнім автором і що, власне, в цих символах зашифровано, як їх правильно читати, бо будь-який символ будь-якої держави, він передбачає якесь значення. От про ці значення ми сьогодні будемо говорити. Очевидно, що головними символами держави це є державний герб, який є, по суті, задекларований, засвідчений Верховною Радою України. Ось, і, звісно, що державний прапор. Ну, якщо для державного прапора є окремо виділений день святкування, в Україні він відзначається 23 серпня, напередодні Дня Незалежності, то, принаймні, я не знаю, щоб десь в календарі була дата, щоб ми відзначали свято державного герба. Вам відомо щось про це?
Ні, не відомо. Відома історія саме свята, як утворилося свято державного прапору, а от з гербом ні.
Тоді давайте розпочнемо з прапора, давайте так.
З прапора, так. Прапор трошки молодший у нас, ніж за герб, насправді.
Наш, трошки це на століття?
На кілька століть, так, на кілька століть він молодший. Прапор, хоча дуже інтересно, от буквально нещодавно на це святкування Дня прапору прочитав таку інтересну думку від одного релігієзнавця, українського, у самого теж такі думки були, що оця гамма жовта і синя, жовто-блакитна, або іноді золота і синя, вона, в принципі, і в гербі у нас офіційна, золотий тризуб, да, на синьому тлі, що ця гамма, вона і бере початок ще від Софії Київської. Тобто, коли ми бачимо оранту, то це синє на золотому тлі.
Тобто, зображення Богородиці в синьому відтінку, а золоте тло, тобто фон саме.
Діва Марія стоїть в синьому таке одіянні, і навколо золотою мозаїкою викладене тло. Но взагалі, довгий час вважається офіційним першим згадуванням, що це Грюнвальдська битва, що там були воїни під жовто-синім прапорами. Це 1410 рік. Тобто це самий початок 15 століття. 1410 рік. Але історія не стоїть на місці. Дані, нові відомості.
Нові факти.
Наприклад, прапори, вони зображені в літописах. От, якщо взяти літописи, от саме наш любимий український Радзивиллів літопис, там, де багато мініатюрок, там, де із цих мініатюрок беруть різну інформацію, різні дані. Але там всі прапори червоні. Ось інтересно, що у всіх воїнів, які є, вони такі клиновидного такого виду.
Ми навіть бачимо, наприклад, відтворення, скажімо, історичні у фільмах, то там козаки тримають саме ці клиновидні прапори.
Так, у фільмі, так. Козаки, що бувають двозубі, але козаків там більш складно. Тобто, на момент, якщо ми беремо уже на момент, так мовити, барокко, там 15, 16, 17 століття, 18, там дуже велика широка геральдика у нас, виходить, там дуже багато прапорів, і тут, я, перше, не такий спеціаліст, а по-друге, що це дуже багато треба говорити, дуже багато різноманітних були. Зображення святих, зображення ангелів, Спаса нерукотворного, хрестів різного.
Там кожен свій козацький курінь, мав свій.
По полкам, по містам, по дуже багато прапорів. Але от, коли було взято, ми зараз скажемо, коли було взято вже для нашої сучасної історії, то було взято одне із найдавніших, оця кольорова гама, жовто-блакитне.
А червоне тоді, поясню, щоб наші слухачі не подумали, що вже тоді комуністи були.
Так, як в тому анекдоті, про іспанського бичка. Бачите, червоне, річ у тому, що це насправді це було кольор русів. І в слово про полк Ігорів, наприклад, теж сказано про червлені щити, що формувалися і щити, і прапори в червоний колір. Так. Це був, ну, тоді це був прапор, якби, прапор він, спочатку він мінімально символізував, він просто показував, позначав, де полк, де курінь, це просто якби, от, буквально як прапорець, як от прапорець, який от позначає там кордони, як такий значок такий невеличкий, або там центр позначає, наприклад, він. От, потім уже символіки наповнюватися стало пізніше. Вперше двохкольоровий на початку 12 століття, тобто, ну, як можна інтерпретувати. Тобто, це печатка Мстислава Хороброго, і там є прапор, і видно на ньому, що він якби складається, кольору там не видно на печатці, з двох кольорів, з двох паралельних горизонтальних смуг. Ну, і вважається, що можливо...
І він не клиновидний вже.
Ні, він, так, да, там якби прямий такий. Гама, далі більш, ну, найбільш оця от жовта-золота, або жовта-блакитна, або жовта-або блакитна-золота, вона йде також від зображення від Галицького князівства, від зображення Золотого Лева на блакитному тлі. Оця гама, там теж вона з самого початку, як вона пішла, як вона була в десь 12-13 столітті, була зафіксована, і так вона продовжувалась. І уже далі, тобто це був, ну, якби герб зображення невеличке, да? Але коли це переносилось на тканину, на прапор, так само там була блакитна тканина, блакитне тло, і там був жовтий оцей знак. І... Отак ми отримуємо цю гаму.
Цікаво, я зараз собі так подумав, порахував навіть, що всі наші сусіди, наприклад, білоруси на своєму прапорі, чи то княжому, чи то там сучасному офіційному прапорі, мають червоний колір. Поляки біло-червоний мають колір. Далі угорців також є присутній червоний колір. Словаки, мені здається, також мають. Да, тобто молдавани, дивіться, ці росіяни, всі мають присутній червоний колір, і навіть це в більшості країн. А українці дуже унікальні. Унікальні, мені здається, в своєму прапорі.
Ну, да. Біло, насправді, біло-червоно-сині кольори, вони домінуючі. В більшості саме. До речі, жовто-сині кольори є на прапорах південноамериканських країн. Колумбія, Еквадор, там жовто-сині і, по-моєму, червоний ще. А от чітка гама така, щоб жовто-блакитна, то це є тільки Швеція і Казахстан.
Деколи плутають цю Швецію, Казахстана, десь на якихось...
І Казахстан. Але от ви говорите червоний. Червоний був у нас теж. Червоний був малиновий, це прапор козацтва.
Я зараз пригадав навіть пісню Раїси Кириченко. Стяги в'ються, малинові, їдуть хлопці чорноброві.
Да, народна пісня, да, про, да, це відомо. Тобто і малиновий жупан у козака, і малинові стяги вони були. Але коли от ми вже підходимо до нашого прапору, то як так само, як і тризуб, ми скажемо, герб наш, так і прапор цей, він бере, ну, безпосередньо початок, це продовження УНР, тобто символіки Української Народної Республіки. В 18-му році був затверджений прапор.
Тоді Українська Народна Республіка взяла його так, як за офіційний символ вже.
Так. Да. І, в принципі, з тих пір під цим прапором, і що інтересно, що як тризуб, тобто ми знаємо, да, що в 17-му році, коли було спочатку проголошено там певна автономія, потім не знали, що з цим робити, чи повертатися в лоно, чи як це саме, трошки м'ямлили наші правителі. Але тим не менш, що на чолі став Михайло Сергійович Грушевський, визначний історик, і... власне, потім якби ця наша держава, можна сказати так коротко, пережила три інкарнації, да? Був переворот, стала гетьманщина, українська держава, там кілька місяців побула, і потім директорія ОНР на чолі з Симоном Васильовичем Петлюрою, скрізь там десь майорів, в задньому плані Володимир Винниченко такий, скажімо так, рокова фігура для України. Але тим не менш, у всіх цих трьох інкарнаціях української держави, які, ну, протягом буквально 5 років вони змінили одну одну і все-таки були придушені, знищені приблизно там в районі 22-го року, ну, можна по-різному рахувати, тому що насувалася ця навала червона. поетапно. І вони, і всі вони мали оцю символіку. Цю символіку жовто-блакитний прапор і тризуб. Тобто, як воно було основано, тобто влада помінялася, прийшов Скоропадський, так мовити, переворот, але символіку він залишив. Там, вже скажемо, потім про герб, трошки він відмінився, але тризуб був. І прапор залишився. І так само вже потім, коли петлюрівці прийшли, то це були їхні кольори, це були їхні прапори. І вже пізніше, коли так було і з тризубами, скажімо, так було з цими кольорами, коли вже це були витіснені наші, ну, під час військових змагань до кінця остаточно червоним, так би мовити, кольором, навіть не малиновим, а тим от червоним.
Багряним таким.
Алим, багряним, да. До речі, само слово от червоний, от слово ал, це ж татарське слово, це той самий червоний, це ал. Татарською мовою. Тобто, і у них такий, він насичений червоний, от на східній тій, державному утворенні, яке біля нас. То коли воно витіснило вже нас, то туди було витіснено, за кордон було витіснено і ця символіка. І потім уже, коли велася полеміка, да, коли велася, ну, висміювалися з них там творах художніх, можливо, десь іще, то це все жовто-блакитне, це було символом там жовто-блакитні, це ці петлюрівці, оця реакція буржуазна.
Таких нескорених, таких про весь час бунтівників.
Ну, так. У нас це було якби маргінали, чіпенці, ну, то в радянському, тут вже коли перемогла під червоним прапором, то їх постійно так знущалися, їх постійно принижували, що от вони ті самі.
І... Ну, але український прапор тоді жив разом з діаспорою, жив в Штатах, жив...
Так, ця символіка, так, вона перейшла туди, абсолютно точно, вона перейшла туди, вона прийшла за кордон, в діаспору, і там вони підтримували, плекали цю символіку, і вони вважали її за свою. Вони вважали за свою. Ось ви говорили за, державний прапора. День прапора, як він утворився. Це дуже інтересно, і це дуже добре, що він є у нас. Я теж, наприклад, до останнього часу, я от, ну, ще не міг оцінити цього. Але особливо після, зараз я скажу, після сьогоднішнього Дня Незалежності, то оцінюєш деякі аспекти Дня Прапору. Чому? Його пов'язують з 91-м роком, з 23-м або з 24-м серпня 93-го року, коли цей жовто-блакитний прапор було внесено в залу Верховної Ради тоді ще УРСР.
Це було урочисто зроблено?
Так, це було урочисто.
Вносив Чорновіл, здається.
Так, там В'ячеслав Максимович Чорновіл. Існує відома картина ця, вона відтворена в приміщенні Верховної Ради, в музеї Верховної Ради є цей прапор, лежить.
Під склом, так, його можна побачити, коли відвідуєш.
Так, от саме той автентичний. Ця картина дуже багато, вона розтиражована, вона є, наприклад, можна подивитися її в Верховній Раді, можна музей...
В інтернеті можна знайти.
Так, музей становлення української нації є, ось під Родиною Матір'ю є такий унікальний музей, от я рекламую його, і там є ця картина, і фігура Чорновола, який вносить цей прапор. Тобто це історичний момент. Коли він був внесений, коли, тобто, це був перший елемент от символіки уже так би новітньої, для нас новітньої, хоча вона була, ну, тоді якби от то, що ми говоримо, то затаврована, ота зневажена, ота українці очепенці, які вони тут представлялися, якісь там оті іммігранти, які потікали, але які там вони жили і плекали надії відновлення України. І ось ця символіка була внесена. І завдяки цій символіці, знову-таки, ми можемо говорити, багато хто говорить, що треба говорити не так про заснування чи проголошення, а про відновлення України. Тобто, що фактично і зараз, наприклад, я теж так вважаю, що зараз ми маємо Україну засновану от в 1917 році, от тоді УНР. Тобто, і саме завдяки оцим проголошенням тієї УНР, завдяки діяльності тих, кому згадували, першу чергу, тільки Грушевського, ну і так далі, цих всіх трьох інкарнацій української держави, ми взагалі отримали ту Україну уже в радянському, так би мовити, відлитті такому в радянському матриці, а потім у сучасній Україні. Тому що якби не було проголошено тоді, якби не було сказано, тобто перед цим 150 років після знищення Гетьманщини, вся от ця от династія, яка панувала тоді Готторп-Гольштейнів, да, на престолі в Петербурзі, не було України як такої, такої фрази не було. Були якісь там губернії, така губернія.
Мала Росія була.
Уже не було, уже не йшла мова навіть про Малоросію. Трошки там Павло згадав про Новоросію, але від часів Катерини...
Малоросія.
Новоросію придумали.
Новоросію вони вже тоді назвали?
При Катерині придумували Новоросію. Малоросія була, це ще при Петрі там щось,
ага,
вони
ось воно що.
Чавкали цю тему, да. Потім уже граф Панін придумав для Катерини діалогему такої Новоросії. Вона трошки пожила, там була Новоросійська губернія. Потім була, потім не була, вона збільшилась, зменшилась. На місяць, ну, тобто це тобто це так би апробація історії вживу. Тобто вони утворювали нові міфологеми і намагалися. Потім Павло перейменував Катеринославна кілька років на Новоросійську, і все. Потім цю тему забули, і так і залишилась Катеринославська там губернія, там Харківська, Київська, Чернігівська, це Полтавська. Просто губернії, уже згадки про Україну. Ну, так, іноді неофіційно називали її Малоросією, да, неофіційно називали, але вже як такого ні малоросійських колег, нічого середини 18-го не було. От, і тільки на початку вже, ну, в другому десятилітті, там, в 17-му році, да, Михайло Грушевський, ну, спочатку він видав це як в паперовому вигляді, він цю книжку, цю дослідження, історію України Руси, тобто через ці 150 років забуття, зрозуміло, що він не був одинокий, були люди, які, тобто ця боротьба йшла, так би мовити, під килим, підводно, да, коли царі знищували, ми трошки відійшли від символіки. Да.
Зараз повертаємося.
Да. Так, але ми говоримо, що завдяки Михайлу Грушевському це було повернута ця...
Він нагадав, так, давайте так. Да. Скажіть, от знову ж таки, ще не по темі от сьогоднішніх символів наших, але зрештою, ви, напевно, так само є свідком, що в мережі, в соціальних мережах дуже часто там на День Незалежності пишуть ваші друзі «З днем народження, моя Україна», там, чи там якісь борди там пишуть «З днем народження, моя Україна», чи політики так само вітають Україну. Чи правильно вважати, що це є День Народження України і саме 29-й рік, чи там 30-й, чи який там вже відповідно
ні,
там святкувати?
Я думаю, що
це неправильно.
Ні, я думаю, що ні. Все-таки сучасну Україну варто відраховувати 18-го року, сучасну Україну. Якщо ми беремо Україну...
Ви кажете про сучасну в сенсі кордони які? Чи, ні, бо ну, кордони так, ж там від Цяну до Дону, ми ж там не офіційні версії.
Ні, там набагато ширше. Тоді кордони були, нам вони заузились, насправді, протягом 20-го століття цього зменшилися. Але питання в тому, що, ну, якби, от сучасна модерна держава, наприклад, взяти от Італія, да? Італія. Римська імперія, там тисячі років історії, але Італія, вона в 19 році утворилася. В середині 19 століття утворилася. В середині 19 століття, тобто до цього державного утворення як Італії не було ніколи. Було якісь там інші князівства, якісь там неаполітанські, якісь там папська область, таке все інше. П'ємонт різні, Візантійська республіка, ще й республіки якісь там були, але не було такого розуміння, як держава Італія. Хоча історія в неї колосальна, розуміємо, так? От так само і в Україні. Такого, як державного утворення, от нам дуже часто закидають, вас там хтось видумав, хтось там вигадав, це просто було артикульовано, це просто було, так би мовити, відлито в цю от національну матрицю уже на початку 20-го століття. Але те, що існувала і Україна як і нація, як культура, як певна... ну, як певне історичне,
так,
це був і етнос, і в той же час історія своєї державності була, ті ж саме князівства, той київський центр, це все було, це не відміниш. І так, ми в історію. Просто
давайте...
я хотів сказати про День прапора. Що,
так, про День прапора, і будемо завершувати зараз ще одне запитання стосовно прапора. Як правильно читати цей прапор, тобто що він означає, як його читали в різні там періоди, скажімо, там формації української держави, відколи там він згадується в цих літописах. І от про цю таку байку, про те, що якщо би поміняти там місцями кольори нашого прапора, то все буде окей. Так в комплексі, але дуже лаконічно, щоб ще для... Герба.
Да, я дуже швидко скажу за День прапора. І цей свято День прапора був встановлений Леонідом Кучмою в 2004 році, був указ. І ще дуже важливо, в 2009 році Віктор Андрійович Ющенко, він цей указ знову перевидав. І там було прописано, от що я говорю, там було прописано прям буквально певний церемоніал, то що, що в цей день піднімається обов'язково урочисте підняття прапора над цими державними установами, і це було прописано. Чому це дуже цінно? Тобто на прикладі святкування сьогоднішнього, от пару днів тому,
так.
Дня Незалежності, ми побачили, що добре мати певний церемоніал, певну літургію, певну невідступну таку схему, яку не можна відступити. Тому що, на жаль, будь-який карнавал можна назвати святкуванням Днем Незалежності. Тобто, от маючи цей церемоніал, да, Дня Прапора окремий, ми знаємо, що це вшанування нашого прапора, нашої символіки. Ось, а от, на жаль, на День Незалежності ми не маємо. Тому ми отримали карнавал, який ми отримали в ці дні. Да, про перевернутий прапор. Ось, істориків, яких досліджуєш, історики всі говорять, що як він був розпочатий, цей прапор. Да,
тобто от, за княжих часів, так?
Ну, за княжих ми говоримо, що там ще не зрозуміло, там просто була кольорова гама. Там просто була кольорова гама. Але як був прийнятий при Грушевському, так, з блакитним кольором вгорі. Внизу жовтий колір, вверху...
Яке значення?
Блакитний. Ну... саме просте, саме банальне.
Воно одне тільки, так? Якщо, наприклад, в герба є там кілька значень, можна порізнути.
Дивіться, ну, знову таки, це саме просто. Це просто український пейзаж. Ну, це просто саме...
Український пейзаж і крапка.
Нічого... Ні, ну, звичайно, що є. Жовтого є символіка, це багатство. У синього є спокій, благородство. Є ціла символіка кольорів, звичайно, що. Ну, це поєднання, оце явлення, тобто, хоча ми маємо історичні, да, наприклад, мозаїки Софії і Галицький Лев, тобто, от ці гами ми бачимо, але також ми бачимо це... в простому кожному українському пейзажі. Це багатство і спокій. Як би, от, саме такий загальна така символіка стосовно перевернутого. Тобто історики говорять, що ми говоримо, що три інкарнації української держави, вони не міняли символів. Тобто і в державі Грушевського, і Скоропадського, і Петлюри так було. Вважається, що єдиний, де жовтий був зверху, це проголошення Ярославом Стецьком у Львові відновлення української держави. Там начебто як було...
Це свідомо було перевернуто, чи випадково, чи таких даних
немає? Я не можу зараз сказати. Наприклад, тут часто говорять про картину от Іллі Юхимовича Рєпіна, там, де запорожці пишуть, то там є і червоно-чорний, і жовто-блакитний, вони поруч стоять. Але вони скручені, і там незрозуміло, там стрічки йдуть одна через одну. І там не можна сказати, який зверху. Там йде, по-моєму, синя, жовта посередня, знову синя йде.
Так, я пригадую.
І от там важко зрозуміти. Вони скручені, так дуже мало.
Ну, ви згадали про цей чорно-червоний прапор. І, знаєте, вже так дозволимо собі сьогодні говорити про прапор, бо так хочемо ділити багато часу і на герб, то наступна програма буде присвячена гербові. Отже, про прапор. І таке враження, що, ну, принаймні, останні роки вже після Майдану, після Революції Гідності, ці прапори між собою таку певну суперечку мають. Ось, і тих багато прапорів, скажімо, Бандерівщини, часів Бандерівщини, і тих і жовто-блакитних. І дуже часто вони перекликають одне з одним, котрий важливіший.
Ну, я згадував вам, що історично у нас було багато прапорів. Коли йшло військо, то це був реальний парад, не менше, ніж от зараз був, коли народна хода була ветеранів. Так? Тобто різноманітні прапори, різних князів, земель, різних полків, різних куренів, різні кольористика була, я ж говорю, що з образами було. Я думаю, що вони не конкурують, а вони доповнюють один одного. Червоно-чорний – це прапор боротьби, це все-таки земля і кров, це своя кров за свою землю. Кров пролити за свою землю.
Ну, наприклад, росіяни дуже бояться цього прапора.
Так.
Полякам він дуже не подобається з усією повагою.
З історичних причин, так, да, є певне. Тому що, насправді, дуже затяті хлопці боролися під цим прапором. І коли боролися, да, те ж саме організація ОУН, то вона боролася на три фронти. Вони боролися спочатку проти поляків, тобто тому, що була територія та західна територія України була окупована Польщею, потім вони боролися проти совєтів, потім вони боролися проти німців, а потім вони знову боролися проти совєтів. Тобто вони завжди відстоювали це прапор нашої ідентичності, нашої боротьби. Так, і до 14-го року це був Ну, не то, що мові тон або нонсенс, це був просто екстремізм якийсь. Якщо десь
тобто революція гідності, вона, да, скажімо, винесла, да, цей, да, цей прапор на, да, новий, да, етап формації, так, да, так, який, да, до сьогоднішнього дня, до речі, так, якщо по Західній Україні їдемо, то дуже часто можемо побачити ці козацькі так звані могили, на яких майорять от саме ці червоно-чорні прапори разом з жовто-блакитними, які є практично на рівні.
Так, є, да, наприклад, ми теж от були, жили в селі на Рівненщині, там теж офіційно вивішувалися і той, і той. Вивішують в різних містах, в селах. По-моєму, десь навіть якісь місцеві ради поприймали, що якісь спеціальні
постанови. Здається, в Сумах. По-моєму, в Сумах чи в Харкові.
Ну, на Західній точно є постанови стосовно...
Ну, там не дивно.
Стосовно, да, стосовно офіційного вживання цього прапору. Да. Добре, що ми за цей прапор теж згадали.
Так, ну, випадково, але, так, але прекрасно. Ну, і ще хочу додати, що, наприклад, якщо ми згадуємо козацькі часи, і як там, от, власне, відбувалися, як ви назвали це, паради, то стяг чіплявся не на що інше, як на спис. Тобто вони до списа його якось так монтували. Тобто якесь є значення, символ?
Ну, це більш таке первісне.
Чи це практично просто?
Коли був, да, коли був не прапор, а коли був прапорець, то да, туди він чіплявся. Він взагалі був маленький такий, і це був для, знову-таки, для позначення місця пересування. Але потім, уже коли офіційні стяги, ну потім, що можна сказати про церковні хоругви, вони, тобто, такого трошки іншого формату, вертикально, ага, теж часто полки під церковними хоругвами, особливо коли з мусульманами билися, вони просувалися. Ну, все-таки прапорець і прапор – це різні значення. Прапорець – це просто позначення, прапор – це символ. І здобути прапор в усі часи, тобто і в козацькі часи, і в 20 столітті, і в нашій вже війні. Тобто здобути прапор або втратити прапор – це велике значення.
Це програти практично.
Так, втратити прапор – це програти. Тобто прапор берегли, прапор зберігали, передавали, якщо це... І ось, наприклад, теж от на цій ході бачили прапори такі простріляні, прапори опалені, тобто які перейшли, насправді, військові дії. Тобто ми в 14-му році ми по-новому оцінили свою символіку, свою незалежність, свій прапор. По-новому оцінили, що це насправді та цінність, за яку, ну,
за яку вмирають люди.
Вмирають люди, так.
Так, без перебільшень, за яку вмирають люди. Ну що ж, наш час помалу таки збігає. Ми планували сьогодні поговорити про багато, що, бачите, плануємо одне, а, як кажеться, так, в ефірі виявляється експронтом інше. Так. Тому сьогодні, друзі, ми говорили про державний прапор України, саме як він, власне, загальноприйнятий жовто-блакитний стяг. Блакитне вгорі, жовте внизу, які мають символ. Дуже гарне це ваше пояснення. Це просто український пейзаж. Це просто неперевершено. От, до речі, цього року в Києві, тут на схилах Дніпра, підняли найбільший, напевно, це найбільший стяг України.
Так, 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 в Україні, так.
А може навіть і в світі. Ну, я кажу про жовто-блакитний, так. Mm-hmm. Там близько 24 метрів, здається, довжини, і ширини десь близько 16, уявіть собі.
А, самі розміри пролетніше. Ну, там же величезне, виставили величезну мачту.
Так.
Мачта величезна, да, по висоті, да. А ну, плотніше та і більше були, ну, просто, що їх не піднімеш так високо, да. А як носили там і по 100 метрів, такі прапори є, да.
Ну, таким чином, бачите, ну, кияни, Київ може так споглядати і державний символ тут. Добре, шановні друзі, ми прощаємося з вами, але не надовго, наступного тижня, якщо буде така можливість, ми продовжимо говорити, то готуйтеся, можливо, підчитайте щось, що стосується державного герба України, там не менш цікава історія, там, яка торкається з часової давнини, часів княжих, Володимира і багатьох інших персонажів, про які ми поговоримо. Спасибі пану Іллі Камишанському за сьогоднішню таку пізнавальну програму, за те, що ви розповіли так багато цікавого про наш український герб. На все добре. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава. Побачення.